Еплияр азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2016 жылдын 2 марты, хептенин чаршамба күнү. Хабарлар күндөлүгүндө Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарярын. Шуунку программабызда Ортедин хакимиятлери кечин дынч күнлөрүндө Арктикадагы көмүр кенинде болгон адам педали жер асты партламанын тебиги себептерден дүрөндүгүн айттылар.
Это очень важно для всех нас разобраться сегодня с тем, что произошло, в причинах произошедшего.
Уганстанын вице-президенти генерал Абдырашид Достум Уган Түркмен серхединде яралуу топорлорго каршы төбөштөрүн давам эттирерке Уганстанын миллий коопсуздук боюнча кеңешчиси Түркмөнстанды сапар эдер.
Мамар Ханиф Атмар азым Жумхурий Түркмөнстан Тонгердит, وزیر دفاع, وزیر امور سرحدات.
Түркмөнабад шаһарынын полициясы көчөлөрдө ичкиле адамдары жыйнама көнчө чаары кечирер.
Мен сахал ичкиледим. Менин ойо жетип келер, камен мен машин туруп мени алып кетти. Кетирген бир кеден серхош адамдардын арасына салдылар. Түркмөнабад 20 жашындагы Камил Айдар.
Шуун биз бу белек темаларда жекме-жек туруп кечерет. Программабыздын эсаты бөлүгүнө баштамадан озол тедиликтер менен тааныш болом. Birleşen Ştatların 13 ştatında ses vericiler 1 Mart'ta saylov nokutlarına varıp 2016 yılın prezidentlik saylovlarına demokratlardan ve respublikanlardan katnaşçak dalaşkarları saylamak boyunca super yekşenbe deyilip adlandırılayan mühüm çeyrağa katnaşarlar. Demokratlar 11 ştatta Hillary Clinton'ın ve senatör Bernie Sanders'ın arasında saylarlar. Saylovlar ve partiyaların kurultayları öz partiyaların dalaşkarları olma uğrunda uğraşan kandidatların 3'ten 1 bölüğünü seçip saylar. Республиканлар 5 талашкарын арасында сайламалы. Көпчүлүктүн пикир өрөнмөлөр республикан Дональд Трамптын Техастын башка эки штаттарда өңө сайлананлыгыны көрсөтүп, сенатор Марко Рубио Трамптын эсаси беттеши катапланыр. Ортедин хакимиятлери кечин дынч күнлөрүндө Арктик кенинде болгон жер асты партламанын тебиги себептерден дүрөндүгүн 29 февралда айттылар. Партламада 36 адам вефат болду. 25 февралда Арктик айлагынан демиргазык жерлешкен Северная көмүр кенинде дүрөн ве жогору метан дарежеси себептүү күчтөнүн партламада 4 адам вефат болду. Магданчыларды халат этмеге сыйынчан 6 адам 28 февралда дүрөн жана бир партламада вефат болду. Бу партлама зарарлы жердин астында калган 26 адамдын hem helak bolonlugy hasaplanýar. Ortiýetiň derňe komiteti dag magdançylyk senagatynda 2010-njy ýyldan beri dörän iň pajygaly waka boýunça derňe işini gozgady. Birleşen Milletler Guramasynyň Botxunlar Agentligi Greciýada 24 000 botxuny jemleýän Ýewropa ýurtlaryny ýazgyrdy we hökümetleriň migrant krizisini çözme uğrunda bilelikde işleşmeýänligini we terhetlerde täze çäklendirmeleriň giýirdilmeginiň kanunlara ters gelýänligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Botxunlar Agentliginiň metbuat wekili Adrian Edwards häzirki wagtda Европаның өзлерінің көшіліндірін гуманитар кризисінің босағасында дұранлығыны 1 мартта дойдырды. Эдвардсың Азат Европа Адатлық радиосын айтманы өрі 2016 жылың 2 айының дуамында 131,724 мигрант орта ер дензінен ашыптыр. Шеледі Бірлешен Милеттер Құрамасының босқынлар агентлігі Грецияда жемленен көп санлы мигрантың азық су ба жай етмесчілігінен езір чекмегінің дартқынылық төрөдіп зорлығы тұташтырып білжектігіні белдеді. Македониянын президенти Георг Иванов Герман газетине берген интервьюсунда мигрантлар үчүн Балкан жолун ишүү жасап билжектигин айтты. Der Spiegel газетинин 29 февралда Цавиден интервьюсунда Иванов Австрия мигрантларын санын 37,500 адамы жетирип кеткенин чагына жеткен соң Македониянын Греция менен серхедине жасап 100,000 мигранттын Европа ашма үчүн уланган Балкан жолун жапчактыгын маалым этти. Бизде азыр саясий карар керек. Тез вакытта Bugatagi çolar Avstriyanın 37,5 000 adamlık çeğe tiz vaxtı dolar deyip Ivanov aytti. Bu tekvetteşlik Makedoniyanın Greciya bilen terkedinden geçmege tiynançan yüzlerçe migranti qarşı gözü yaşardiyan qazi ve sesli yaraqları ulanan güni çav edildi. Müzik Ыраң хөкүмәт күчләре 1 мартта шайларын ярым харвы сөйләшүче топорларның һәм Берләшкән Штатларның хова ярдәменең голдауына даянып, Багдадтан Демиргазыктагы генешлекләре Ислам дәүләте атлы сөйләшүче топорын эленнән алмак буенча һөҗүмә гештеләр. Сөйләшләр Багдадтан 90 км узаклыкта Самара шәһәреннән Демиргазык күндә орды, ОВ йерләрендә алынып барылар. Ыраң харвы рәсмиләре операцияларның максатының Ислам дәүләте топорының хөпсүнчүлек юлларын бәвәтләмәктән һәм 2014 жылдан бері Ислам дәүләте топорының елінде ғалиян Мосул шәһәріне азат етмектен ибараттығына дәрлер. Ыраң харбиларының Бірлешен Штатларын қолдауында Мосул шәһәріне өз елін алмақ көйінші хүчімлерінің елің дуамында амала асырылмағына қарашылыпты. Шол бұрақтың өзінді де Багдадтан күн батарда Ислам дәүләте топорының заңынан кечен 4 хүчімчеті бригадир генерал Али Абу Дини ва ене 4 адамы өлдірділер. Уғанстанның адам хукуклары бойынша қарашсыз комиссиясы ахлақ жинаятчылығы дейліп атландырылған хирекетлері баш қошмақты гуман еділіян оған динанларының уағиларының ұлмы тайдан соруғылы қатапланян қиызлық барлығына хөкімет лукманлары тарапынан сезе бар еділіянлігін айдарлар. Хорматлы радио дүнлейчілер, сіз тияйділіклері дүнледіңіз.